De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Que tal un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe xoves, estamos a día 17 de decembro. Polo momento non chove. Polo momento. Esperemos que a cousa dure, polo menos a xornada de hoxe. Logo xa veremos como ven a cousa para os vindeiros días. Tampouco crean que fai alá sol de primavera, non, pero non chove, que xa é algo nestes tempos. Eso sí, a mañá estivo fresquiña, porque baixaron as temperaturas, porque os ceos pola noite estiveron pois cuasi que despexados, con algunhas nubes, pero tamén pois en moitos momentos despexados, e eso pois favorece, xa saben, as xeadas, e que pola mañá pois faga frío, pero pola contra, durante o día, mentras dure, pois eso, temos temos ausencia de chuvias, e agora nestes días nos que caeron tan abondosas, pois de vez en cando unha tregua, así que non ve mal. Bueno, pois aquí comenzamos, facémolo contándolles en primeiro lugar que Pedro Sánchez, o presidente do goberno, está aillado, estará, bueno, pois ata o día de Nadal, ata o día 24 vai a estar en cuarentena, porque Pedro Sánchez tivo unha comida con Emmanuel Macron, co presidente de Francia. Emmanuel Macron dou positivo en COVID, en coronavirus, e por tanto Pedro Sánchez, por precaución en principio, estará confinado ata o día 24, ata o día de Noiteboa. Xa ven, a COVID non distingue entre ricos e pobres. Claro que se pasa diferente en función de, en fin, tamén dos recursos que teñas, non? Non é o mismo, en fin, pasar ese aillamento, pois eu que sei, nunha chabola ou nunha casa en moi malas condicións, sin calefacción e demais, que facelo, pois, no Palacio da Moncloa, por exemplo, non? En fin. Aquí comenzamos esta outra mirada. Xa saben ademais que, bueno, pois temos recomendacións. Non se sabe moi ben, porque a xente pregunta, bueno, é obrigatorio? Non, son recomendacións. Entón xa non é preciso seguilas. Hombre, miren, imos ver, non? Parece que máis recomendable sería, pois eso, seguir as recomendacións, tomar as precaucións debidas. Bueno, ata seis na mesa en Noiteboa ou en fin de ano, e tamén polo resto dos días, claro. Os membros da unidade familiar, bueno, na xunta din que ata dúas unidades familiares poderían xuntarse. Eso sí, por aquí non se recomenda que se senten na mesa os achegados, solo os conviventes e a familia directa. Achegados non. Que son achegados? Bueno, outro día creo que o ministro de Sanidade deixou ben claro. Todo o mundo sabe que é un achegado ou quen é achegado. Bueno, pois eso. En fin, o mozo ou a moza do rapaz ou da rapaza, eso. En calquera caso, pois parece que o sentido común, o principio de precaución debería levarnos a que non fagamos tonterías, vale? E a que este Nadal, como nos recomendaba onte o doutor Francisco Rodríguez Caramazana aquí no Espacio de Saúde, pois bueno, reservemos a, digamos que esas celebracións para máis adiante, a ver se alá para o San Xoán hai sorte e xa pois podemos, en fin, celebrar de outra maneira e abrazarnos a estas cousas, porque por agora parece que non é moi recomendable. En fin, quero comenzar hoxe con unha columna bueno, por votarlle tamén quitarlle un pouco de ferro as cousas e darlle un pouco de humor, que trae Xosé Antón Pérez Ledo en el diario.es, e que el titula Borrador da mensaxe navideño do rei. Bueno, el digamos que fixe un borrador da mensaxe que o rei pode dar ou debería dar este 24 de decembro. Así que, se lles parece, paso a lerlles esa mensaxe que Pérez Ledo publica en el diario.es, ese borrador da mensaxe navideña do rei. E di así: boas noites, asúmome as vosas casas no meu sexto ano como representante comercial en xefe, e fago nestas datas, datas na que, festas na que os españois cenamos xuntos con unha asistencia máxima variable en función da autonomía. Unha riqueza normativa que exemplifica, quizás mellor que ninguna outra cousa, o que nos define como país. Non son alleo á situación que atravesa España, e por eso quero ter un recordo moi especial para as persoas que este ano máis sufriron. E refírome, por suposto, ao meu pai. Como sabedes, Juan Carlos I está nun proceso de regularización fiscal que tan proveitoso será para as arcas públicas. Por outra banda, convén recordar que non teño a menor idea de quen é ese señor, e en realidade nunca me fiei del. Este foi un ano difícil, no que tamén a miña familia, e máis eu, sufrimos as penosas consecuencias da pandemia. Como os demais cidadanos, estivemos confinados no noso bosque de uso privado, equipado con unha vivenda de 1.800 metros útiles repartidos en 4 plantas. Pasamos tanto tempo dando paseos ao aire libre que a raíña desenvolveu unha agorafobia da que aínda non se repuxo de todo. Tampouco son alleo á falta de emprego que atenaza o noso país. Son moitas as mañás nas que tamén eu me levanto da cama sin ter nada que facer en todo o día. Comprendo, porque a sufro, a desazón desos millóns de españois que, como a raíña e eu mesmo, vense abocados a xogar ao golf un mércores sin que lles guste siquera. Sodes moitos quenes, ao longo deste 2020, expresastes o voso cariño á coroa. Nestes días, quero acordarme especialmente deses militares que, dende a humildade e o servizo a España, propuxeron fusilar a 26 millóns de compatriotas. Si ben os seus métodos non encaixan coa Constitución, faceríamos mal en non apreciar a súa capacidade de sacrificio e superación, a súa disposición para antepoñer o ben común aos intereses particulares, unhas cualidades que deberían inspirarnos a todos os españois, salvo quizás a 26 millóns. O noso país fixo fronte a situacións difíciles no pasado, como cando os ingleses nos engañaron en Trafalgar ou cando Holanda nos meteu 5 goles. Os desafíos que temos por diante non son menores. Para superalos, os españois debemos permanecer unidos, respetando en todo momento a distancia interpersonal que, ata agora, empregábamos só cos cataláns. Temos un gran potencial como país. Así o demostran os nosos bancos, que, a pesar de estar entre os menos solventes de Europa, raramente cobran polas transaccións dentro da propia entidade. E así o demostrou tamén o persoal sanitario que, protegido con celofán pegado á cara, con esparadrapo, xogouse a vida polos seus compatriotas. É por isto que a coroa liderará unha campaña internacional que loite por colocar o esparadrapo no lugar que lle corresponde entre os produtos adhesivos. Con este espírito, a miña familia e eu desexamos vos a todos moi felices Pascuas, e o mesmo en euskera, en galego e catalán. Pois este é o mensaxe ficticio, mensaxe navideño do rei, borrador dese ficticio mensaxe navideño do rei, que trae Xosé Antón Pérez Ledo en el diario.es. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Por certo, o rei, o emérito, o que está alá cos árabes non vai a volver á casa polo Nadal. Bueno, pois ao parecer a situación da pandemia din, pois non recomenda a súa viaxe. E por outra banda, chegou a publicarse, de feito fixou un diario catalán, que o rei dera positivo en coronavirus, algo que foi desmentido pola Casa Real. Pois si xa ven, estamos navideños, estamos xa imbuídos dese espírito do Nadal que está aí, que xa chega a vindeira semana. Estamos xa no Nadal, cai noite boa a xoves, non? Este ano, si, a xoves, noite boa, venres o día de Nadal. Bueno, despois ven o sábado e o domingo, así que unha festa todo, unha festa rachada. Cuidadiño, cuidadiño coas festas, cuidadiño con desmadrarse coas festas rachadas, porque logo poden traer consecuencias. Así que, en fin, aproveiten estes días que veñen, a semana que ven, pois eu que sei, para facer aquelas cousas que non se fan habitualmente no Nadal, En lugar de, en fin, sentarnos 400 nunha mesa a discutir sobre diversas cuestións e todo eso, e logo ir a tomarnos unhas copas de máis para, en fin, para superar tan amargo trance, pois reducir a cousa e que a cousa sexa máis familiar, máis cotidiana. E bueno, xa que nos aburrimos o resto do ano en familia, pois tamén aburrirse se cabe en Noiteboa, en Nadal. Acórdense que o día 24 e o día 25 prolongas un pouquiño o toque de queda. Bueno, non se prolonga o toque de queda, sino o levantamento do toque de queda, vale? As 11 habitualmente será a 1:30, para dar tempo a que a xente, en fin, pois saia a rúa ou eso despois da comida, para pasear un pouco aí pola rúa, se espabilar a cea de Noiteboa. Ir de copas e todo eso, xa saben que non, non será ese día de Noiteboa, nin o de fin de ano, un día de celebracións copeiras por bares e restaurantes e demais, non. Así que irse mentalizando, vale? O que non estea mentalizado, que o vaya facendo xa, que se vaya mentalizando e que busque, pois, eu que sei, cousas alternativas. Na televisión, nas redes sociais, por aí, tal, hasta darlle a murga, digamos, á xente así de outra maneira, non? Dice que este ano van a aumentar moito as videochamadas, que, bueno, que hai risco de colapso nas redes, porque as videochamadas, en fin, ocupan máis espazo, ocupan máis datos, e, bueno, que pode haber colapso ou risco de colapso nas videochamadas. Así que escalonen tamén a videochamada, Non fagades todos ás 12 en punto da noite, non vos dediquedes todos a facer videochamadas. Ou mellor, por non a fagades, eu que sei. E que pasaría si se cae Google ou as redes sociais ese día? Que ocurriría? Daquela sí que habería unha hecatombe. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada en Radio Leiros, neste xoves 17 de decembro. Facémolo como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas porque estean aí, porque, en fin, aguanten un poquinho tamén este rollo que lles, este rollo macabeo que lles contamos así nesta primeiros minutos do programa. Bueno, eso sí, es dándolle las gracias porque escollan a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados como cada día. Como cada día saúdo a Paris Ares, que entroulle como un arrepío cando dixen aquilo de que si imagínense que poden caer as redes sociais ou internet o día de Noiteboa ou tal, entroulle aí unha especie de arrepío. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, bo día, por favor, hasta aí podemos chegar. O sea, no. Vamos, mira, na miña época, o peor que te podía pasar, sí, era que te quedaras en televisión. que se estropearan sí. ten y tal.
Ou sen luz, eléctrica, que tamén podía pasar.
Iso, bueno,
non é a primeira noite boa que pasan sí, algúns sí, veciños, certo, incluso de Oleiros, a escuras.
Pero ainda tendo luz, como se te estropeara a televisión, iso era terrible. O sea, sí. Na miña época era terrible. Iso ahora xa nada. Ora, te quedas sin televisión, te da igual. Ora, como te quedes sin wifi, te quedes con ese internet, mamaiña, xa tes os fillos así xa, pero vamos, como histéricos, ¿no? Así como, papá, que pasa con wifi, ¿no? O sea, é unha cousa xa terrorífica, o sea, como cambiaron as cousas, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Mamaiña.
Bueno, va, na que non vai, ese é o broma, vai a funcionar o internet todo este día.
Non sei se xa agoreiro, que despois o persoal se vai acordar de ti, ¿eh?
Sí, sí. Bicho, iso que lles pasou outro día que caeu Google, bueno, mamaiña. Pero... non só, aquí falamos agora un pouco así de broma, pero é que as empresas, os traballos en liña, todas estas cousas,
vironse
moi afectados por ese por esa caída. E xa empezou a dar que pensar a algúns. Ahora que en fin estamos tanto co teletraballo tal, se debe pensar, cuidado que si dependemos de un só xigante tecnolóxico, claro, igual ao mellor
temos problemas.
Temos problemas.
Sí, sí, sí.
Bueno, 17 de decembro.
17 de decembro.
O día deste de Levántate Anda, sabes, quen era? Lázaro.
Home, pues fantástico Lázaro. Lázaro. Debía de ser máis ben o ano novo, pero bueno, está ben tamén. Sí. Está ben. 17 de decembro. Ademais, é o Día Internacional para por fin a violencia contra as traballadoras sexuais. Día Internacional. Tamén, un 17 de decembro. Pois foi un día... realmente onde aconteceron cousas moi importantes e variadas todas elas. Empezamos no 1777, vaya número, porque nese ano, un día como hoxe, Francia recoñecía a independencia dos Estados Unidos. Foi un... penso que foi o primeiro país, España tamén foi dos primeiros en recoñecela. Tamén, un día como hoxe, no 1843, Charles Dickens publicaba por primeira vez un libro non moi longo que chamábase A Christmas Carol, Conto de Nadal, que foi, vamos, un auténtico bombazo. E tiña visión, home, non? Porque xusto publicou uno, hoxe, e vamos, es que acertou, non? Porque era a época, non? De lelo e, bueno, que te entrara un poquinho a cousa esta do Nadal, non? E bueno, foi un superventas, bestseller, levado cine mil veces, o teatros, musicais, eu que sei, todo un exitazo. A verdade é que sigue estando de actualidade e a verdade que é un librazo, un fantástico libro. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Kitty Hawk, en Carolina do Norte, Estados Unidos, os irmáns Wright realizaban o primeiro voo de proba do seu primeiro avión, o Wright Flyer. E para haberse matado. O sea, unha cousa, pero había que botarlle, ¿eh? Non era unha broma. Non rímonos, pero había que verse alo arriba. Ala, veña, proba. Mira, mellor probo ti primeiro, non sabes? Bueno, pois, eles fixeron.
Vai dando,
exactamente. Un día como hoxe tamén, no 1917, en Estados Unidos, as veces, bueno, es que se lles ocurren as veces cousas peregrinas, non? Pois un día como hoxe en Estados Unidos, na véspera prácticamente do Nadal, pois se lles ocurriu promulgar unha lei, a Lei Seca. A Lei Seca.
Hombre,
a quen se lle ocurre?
Esas cousas non se fan.
A quen se lle ocurre? Na véspera do tempo do Nadal. Bueno, pois a eles. Tamén un día como hoxe, no 1969, a Forza Aérea dos Estados Unidos pechaba o proxecto Libro Azul, que versaba sobre investigación sobre os ovnis. Como escoitan. E durou unha investigación longa, eh? Tamén un día como hoxe... algo debería de haber. No 1981, aquí en España, o Congreso dos Deputados aprobaba o primeiro Estatuto de Autonomía de Andalucía. Tamén un día como hoxe, no 1983, en Madrid, aconteceu un feito tráxico que moitos lembraránse del, porque hubo un lume nunha discoteca Alcalá 20 e faleceron 82 persoas. Seguro que moitos lembranse todavía. Tamén un día como hoxe, no 1984, en New York, a UNESCO declaraba o casco histórico de Córdoba como Patrimonio da Humanidade. E falamos de Córdoba, de aquí de Andalucía, que é Córdoba tamén Argentina. Tamén un día como hoxe, no 1989, nos Estados Unidos, a cadea Fox difundía o primeiro episodio dunha exitosa serie animada, O Simpson, O Simpson. E tamén un día como hoxe, no 2015, estreábase Star Wars Episodio 7, O Despertar da Forza. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como Gigi D'Agostino, DJ e produtor italiano, Marilia Andrés Casares, que é cantautora, era unha das componentes de Ella Baila Sola, e, bueno, e sigue a facer música e sigue a compoñer. Tamén un día como hoxe nacía Mila Jovovich, actriz e modelo ucraniana estadounidense, que é heroína absoluta aí de películas de acción e demais. Tamén, un día como hoxe, nos deixaban grandes persoeiros, como o libertador Simón Bolívar, como escritora Marguerite Yourcenar, como actor estadounidense Dana Andrews, que era bueno, un típico das producións de Walt Disney. Tamén, un día como hoxe, nos deixaba o pintor e músico estadounidense Captain Beefheart e a cantante caboverdiana Cesária Évora, que nos deixaba un día como hoxe no 2011. Polo tanto, xa ve, xosé, que de cousas aconteceron un 17 de decembro, un día como hoxe.
Sí, señor. Falamos de ovnis, de en fin, da taxe de Alcalá 20, do Simpson, da Lei Seca, de tantas outras cousas.
De todo, xa ves. E de Charles Dickens, do conto do Nadal.
Conto de Nadal, efectivamente. Bueno, pues nada, vamos co tempo logo. Vamos co tempo que...
Te vexo feliz, me da mala espiña xa. Te vexo a faciana e xa me da mal fario.
Que mala fama me poñedes.
Sí, pues nada. Se hai que ir, vai, sí.
Vale.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues sí, inestable, ceos parcialmente cubertos para hoxe, con máis claros polo leste, máis nubes polo oeste, bancos de néboa pola mañá en zonas do interior e temperaturas mínimas en moderado descenso, xa o notamos, ese descenso pola mañá, con xeadas no interior, máximas que hoxe non terán cambios significativos. Vento frouxo de compoñente sur que aumentará en intensidade e acadará refachos fortes pola noite no litoral atlántico. Isto hoxe, digamos, sin pena nin gloria. Pero mañá venres xa se agarda que chegue unha fronte con circulación de vento do sur intensa. Teremos unha mañá de ceos moi nubrados, canto máis ao oeste, con orballos na franxa atlántica. Pola tarde, esa fronte vai a drexa chuvias contundentes, máis intensas, polo noroeste, que se estenderán despois ao resto do territorio. As temperaturas en ascenso lixeiro, o vento forte soprará de compoñente sur. E tampouco se esperan cambios significativos para o sábado, sigue a influencia das borrascas atlánticas con vento do sudoeste, os ceos parcialmente cubertos, chubascos que serán frecuentes na metade oeste, temperaturas que seguirán sen cambios significativos, vento frouxo e do sudoeste. E o domingo, efectos dunha borrasca situada ao noroeste, que nos deixará ceos parcialmente cubertos, precipitacións que comezarán polo oeste, que se xeneralizarán o resto do territorio pola tarde e pola noite. As temperaturas do domingo manteránse sen cambios significativos, o vento do sudoeste forte, con refachos moi fortes no tercio norte. Hasta aí podo ler que decía outro, pero non crean que para a semana que ven a cousa mellora.
No, por favor. No.
Ni siquiera o día de loite boa.
Nada.
A cousa pinta, bueno, pinta eso. Bueno,
fatal.
O de mellor ou peor, xa sabes que eso é relativo. Depende. Bueno,
penso que coa que está caendo.
Depende de con que ollos mires as cousas, pero ben chuvia.
Penso que coa que está caendo, que si chove, malo, ¿eh?
Bueno, pues ben
malo,
chuvia.
Malo.
Eso que temos, bueno, tamén para a próxima semana.
Por fortuna, pas navizas e todo iso.
Sí.
Caldiño,
os peixes, os peixes de río, esas cousas. Do, re, mi, fa, sol. Nada, imos con un repaso breve aos titulares da prensa coruñesa, das edicións digitais.
Imos daquela. A xeito de zaboveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, que destaca que Pedro Sánchez está en cuarentena, ou estará en cuarentena, ata a noite boa, tras o positivo de Emmanuel Macron. O presidente do goberno estará aillado ata o 24, someterase a unha proba diagnóstica. Estivo co mandatario galo, quedou positivo por coronavirus, e Sánchez estivo fai un par de días comeu con el, estiveron con unha comida de traballo xuntos. Destaca tamén La Voz que a xustiza obliga a que o 25% do ensino en Cataluña seña impartido en castelán. O Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña estima o recurso que presentou a Abogacía do Estado e insta a Generalitat a adoptar medidas de maneira inmediata. Sinala tamén que Nadal con só 6 adultos en Galicia si hai 3 grupos familiares, un pouco para liala un pouco máis, digamos, ¿no? O plan este da Xunta non é definitivo, podría modificarse o luns, o vindeiro luns, segundo a evolución da pandemia.
O sea, o podría empeorarse, non? Máis restrictivo, queremos dicir, non? Podería ser, ou ampliarse, ou ser
claro,
máis beneficioso, non?
Máis, sí, non sei.
A depende, según como veamos.
Exacto. Destaca tamén La Voz que o futuro da liña do Miño só media distancia e trens de mercadorías, a especialización do trazado facerá incompatible coa alta velocidade. Sinala tamén como xustificar os desplazamentos no Nadal, é dicir, que hai que facer, porque en cada lugar non en todas partes vai ser o mismo, e algúns pois piden en fin, unha especie de declaración xurada, non? Para poder circular. O rei emérito non regresará a España no Nadal pola situación da pandemia. As razóns polas que a Coruña sigue pechada a pesar de ser a cidade con menor incidencia da COVID, di tamén La Voz. Alemania avanza que a Unión Europea podía comenzar a vacina contra o coronavirus o 27 de decembro e nin as restriccións pola COVID frenan o gran super da droga de Ferrol en Narón, destaca tamén este diario. Ademais, sinala que Ayuso non pechará Madrid perimetralmente durante o Nadal, que a xuíza admite as grabacións e os rexistros na causa contra o falso médico Coté, que o Consello do Poder Judicial aproba 4 novos nomeamentos en plena polémica sobre a súa renovación. Meirás, o último exemplo da lista de desplantes da dirección do PSDG coa alcaldesa da Coruña. A Fiscalía abre dilixencias sobre o chan de mandos militares retirados, no que aludían a un pronunciamento armado, e tamén di que sufre un accidente, negase a realizar o test de alcoholemia, trata de agredir a un guarda civil e cúspide asegurando que ten coronavirus. Todo eso a xoia esta. Por último, destaca La Voz que o Estatuto Eléctrico garantiza medio euro de rebaixa na luz á industria galega. Portada de La Opinión da Coruña, Pares.
Pois a primeira portada ten que ver co COVID e di que as altas frean o alza do COVID en Galicia tras outro día con máis de 300 contaxios. Nadal limitado a 6 maiores de 10 anos ou a 2 unidades familiares e as comunidades poderán vetar as viaxes se os casos siguen en alza. Tamén que o plan portuario da universidade plantexa derrubar o viaduto da avenida do Exército, que os coches camuflados sorprenden cada día a máis de 20 infractores na rede viaria galega, que a Xunta avala as percebeiras pola vía rápida, pese ao apantallamento do mar e a torre, gran a odisea de sair de casa por unha vía chea de baches e cuberta de lodo, deixanos aillados, un titular, fala de 12 cesuras, me parece. Tamén que Ferraz suspende as cuotas que o PSOE da provincia fixa para aportacións ao partido, Galicia e Asturias advirten de que o estatuto electrointensivo é insuficiente, España solicita máis caballa para o próximo ano ante a previsible prórroga das cuotas pesqueiras. Tamén titula este xornal que o Porto apoia a supresión da peaxe de Pastoriza e execución da cuarta ronda, que inspección previa a Solimar, outro titular, que Pedro Sánchez en cuarentena até Noiteboa polo seu contacto con Macron, Madrid non aplicará un peche perimetral no Nadal, Emmanuel Macron positivo en coronavirus, a aplicación da lotería do Nadal xa está aquí, e por último, que a Casa do Rei desminte que Juan Carlos I este ingresado por COVID en Abu Dhabi. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que Pedro Sánchez está en cuarentena tras o positivo de COVID, en COVID de Macron, e tamén sinala este diario que un incendio calcina o baixo dunha casa en Arteixo, que Galicia detecta 357 novos casos diarios de contagios pola COVID-19, que a UDC plantexa que o Peirao de San Diego se abra cara a 4 camiños, que a Coruña debe mellorar os datos para aspirar a que o luns se levante o peche perimetral, e que o Nadal en Galicia será só con convivintes salvo casos excepcionais. A Coruña interpuxo dende o mes de marzo 3.200 denuncias por infraccións. Feijóo asegura que non haberá ave en Galicia en 2021, pese ao compromiso de goberno, e tamén destaca que seleccionan a Corporación Hijos de Rivera para albergar un laboratorio de emprendemento global. Xa en área metropolitana, que a sentenza do peaxe da AG55 abre a porta á cuarta rolda cara ao Porto. E con isto, coa lectura dos titulares da prensa coruñesa, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos na segunda parte aquí en Radio Leiros, hoxe xoves, así que xa saben que nos toca ir á sede do Ceida, ato Castelo de Santa Cruz. Desde ali, hoxe, pois que estamos xa no de que sería o último programa do ano de Outra Mirada, o último programa de o último espazo Ceida, quero dicir, pois que mañá ainda temos programa. Pois hoxe imos falar de un Nadal diferente, tamén de como, bueno, pois se pode celebrar o Nadal sin facerlle moito mal ao medio ambiente. Isto será nuns minutos aquí en Radio Leiros.